दर्शन प्यासी दिन सुरा चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत
जैसा बालक पायस भाए लख अपराध कमा कर उपदेश छिड़के बहु पाती बहुड़ पिता गलना पिछले औगन बख्श ले बिजले औगन बख्श ले आगे मार्ग पीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ नीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ पट पट नाथ अनाथ पट पट नाथ अनाथ नीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ अनाथ नीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ नाथ दीन दर्द दुख पंजना पट पट नाथ नाथ पट पट नाथ नाथ पट पट नाथ नाथ दीन दर्द दुख पंजना
ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत धर चौथा हर अमृत पीने रोना मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोना गुरु मुख रंग
ਸੁਖ ਦੁਨਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨ ਕਿਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋ ਸੁਖ ਚ ਖੁਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਦਾਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋ ਸੁਖ ਚ ਖੁਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਲ ਹਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੜੀ ਸਦਵਾਰੀ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਸੋਜਿੰਦਾ ਗੁਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏ ਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬੁਵਾੜ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ
ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਨੈ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੇ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੁਇਤ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੁਜਨ ਸਭ ਸਹਿ ਤੇਰੇ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਸਿਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਿਨੈ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪਿਨੈ ਚੁਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਐਸੀ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ
ਕਰਿਆ ਸੁਣਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਣਿਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਫੇਰਮ ਸੋ ਜਾਣੈ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਵਾਗੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਤਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਦਾਨ ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੜ ਉਡਰਾਵਾ ਤੱਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੜ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆਂ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਕੀ ਪੌਦੀਆਂ ਲੈਣ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਰਤ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨੇ ਚੰਸਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝਿਆ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਲ ਜਵਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਿਖਣਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਣਾਸ ਲਿਖਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਜਾਪੇ ਜਿਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਤੁਣ ਵਖ ਕੜੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜੁਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸਰਨਾਗਤਿ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਧੇ, ਗੋਰਪੁਰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਏਕ ਮੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੈ ਬਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਦਾਨ ਰਹਿ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਤ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਸਰਬਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤੁਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖ ਵਰ ਤੇ ਤਕ
ਪੌੜੀ ਆਪਿਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਨ ਹਰ ਵਿਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਬਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਖ ਦੁਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹੇ ਜਾ ਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਤਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਸਿਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਰ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਤਿਹ ਮੰਗ ਤੇ ਗੜਬੁਰ ਪੁਰ ਕਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ
ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਧੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਾਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਜਾਇਆ ਸੱਚ ਪਜਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਅਗੋਹਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ
ਆ गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे
गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सजन लदा राम राज कंचन काया कोट पर बेच हर हर सीता हर हर हीरा रतन है मेरा मन हर पाग बड़े हर पाया नानक रस गोदा।
श्लोक महला पहला घड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै जान मिहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाहे नचीले नचन गुरु पैर हलाहे फेर सिर उड़ उड़रावा ताटे पाए विखै लू कस कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राज राम निरपौ निरंकार सतनाम जाके किया सगल जान
सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहण दिना मन चार सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक तलवार रोले बहुत अनंत लाटू मदान लनगा पंखी पौधियां लैन न साह सूए चाट पवाई जंत नानक पौदिया गंत बंधन बंद पवाए सोए पाया कीर्तन चै सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाही सिद्ध न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तुना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निंकार है नाया नरक न जाइए जीव बिन साप जिंदा देखा जय आप गवाई जिन उड़ चंगा अपना कर पन्नो नीच सताइए जी जरवान पर जर वेस करे जी आइए को रहना हरिये पाइए हरिये पाइए श्री वाहिगुरु
पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाय नय नरक ना जाइए जियो पिंड सब किसदा देखा जे अक वाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पन्नो नीच सताइए जे जरवाना पर हरै जरवेस करें दियाई गो रहना भरिया पाइए गो रहना भरिया पाइए
पंत दसावा नित कड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम जताए हर मार जताए मेरा मन तन नाम आधार है नानक सतगुर मेला हर मिलया।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पौ विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वै अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजा दे न कह विचार दे दे मंगे सहसा गुना सोभ करे संसार ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਗੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਏ ਚਲੇ ਐਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖਸਾਲਾ ਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਪੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰਵੇ ਬੈਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਓਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਿਨ ਸਿੱਤੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜਗ
ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ
ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ
ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹਰਿ ਨੈਣ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਤਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਿਕਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਤੀ ਉਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮਿਹ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪੇਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਭੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਵਾ ਮੰਡਲਾ ਕੰਡਾ ਵਨ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਉਠ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ क्या टिका क्या तक महला पहला
लख लिखियां जानियां लखना प्रवाण लख तप प्रतीर्था सहज जोग विबान लख सुरतन संग राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पड़ गए पाठ पुराण जन करते करना किया लिखिया आम न जा
नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वताया जिस तू देह तिस मिले सच तांत नी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनका हित है सच वसाया मूर्ख सच ना जाणदी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाई ताकि सरनी पाई सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाई ताकि सरनी पाई ताकी सरनी पाइए ताकी सरनी पाइए ताकी सरनी पाइए ताकी सरनी पाइए सर्व सुखा दाता सतगुर ताकी सरनी पाइए ताकी सरनी पाइए भेट तो होत आनंदा दुख गया हर जाइए दुख गया हर जाइए दर्शन भेट तो होत आनंदा दुख गया हर जाइए दुख गया हर जाइए दुख गया हर जाइए दुख गया हर गए सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाइए ताकि सरनी पाइए हर रस पीवो पाई हर रस पीवो पाई हर रस पीवो भाई हर रस पीवो भाई नाम जपो नाम आरत गुरपुरे की सरनाई गुरपुरे की सरनाई गुरपुरे की सरनाई गुरपुरे की सरनाई सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाइए ताकि सरनी पाइए तिस
सह प्राप्त जिस तुर लिखया सोई पूरन भाई, सोई पूरन भाई। नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा ले बुलाई, नाम रहा ले बुलाई,
नाम रहा ले बुलाई, नाम रहा ले बुलाई। नानक की बेनंती प्रभु जी,
नानक की नानक की बेनंती प्रभु जी, नानक की नानक की बेनंती प्रभु जी। नाम रहा निबलाई, नाम रहा निबलाई,
नानक की विनंती प्रभु जी, नाम रहा निबलाई,
नाम रहा निबलाई,
नाम रहा निबलाई,
नाम रहा निबलाई।
सर्व सुखाकर्ता सतगुरु ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए। सर्व सुखाकर्ता सतगुरु ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए।
असा महला तथा
हर अमृत भगत भंडार है, सतगुरु पास राम जी, गुरु सतगुरु सच्चा साओ है, सिख दे हर रस तन तन बन जारा बन जो है, गुरु साहो सबस जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिख लात
सलोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार जात, पढ़िए जेते सार। नानक लिख एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया चेता कड़िया, बहु तीर्थ गया तिर तो लगया, बहु भेख किया देह दिख दिया सवे दिया, अन्न न खाया सास गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अनस कहरे, मौन विदुता क्यों जागे गुर बिन सुता, पाप पिता ना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, ऋण ना वै किछे छाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसानी, अंद न जाने फिर पछतानी, सतगुरु पिता सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए।
नानक नजर करे सो पाए, सेंदे से देने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी,
भगत तेरे मन पांदे दर सोहन कीरत गांदे, नान धर्मा बाए दर टोमा लैणी तांदे, कमुल मुझने अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हो ताड़ी कानी जा तोरे उत्तम जात सदाए दे, दिन मंगा जित जिते आए दे,
सच साहू हमारा
तू धनी सब जगत बनजारा राम राज सब पांड तुगर साध्या वेत वस्त हार थर जो पव पांड रिजवस सान कले का कोई करे विचार जन नानक का हर बस्या हार तगत पढ़ारा
सलो मोहल्ला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बस नहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहन नहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बेबेखा पोए खार कूड़ कूड़ा नेहल गाग सरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक बखान बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच का पर जानियो जार दे सच्चा होए कूड़ की मल कर तन करे हर्षा तोए सच का पर जानिए जा सच करे प्यार ना सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो तरत काया साज कै विच जे करता बियो सच ता पर जानिए जा सच सिक सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ कर दहरह करे निवास सब सब ना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल हो
दान महिंडा तली खाक जेवले दा मस्तक लाईया कूड़ा लालच छड़िया हो एक मन लख आईया फल तेवे हो पाईया जे वेही कार कमाईया जे होवै पूर्व लिखिया ता धूप तिना दी पाईया मत थोड़ी सेव गवाईया मत थोड़ी सेव गवाईया
हम क्या गुण तेरे विथर सामी अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाहा दिन रात देहा आस उदार हम मूर्ख किशो ना जान एव पावे है पार जन नानक हर कार दास है हर दास अनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूट वर्त्या कल काल कबेताल पियो बीज पत लै गए अब तो कवै दाल जे कोई तो कवै रुती उड़त होए नानक पाहे बारा गोरे रंग न सोए पै विच खुम चढ़ाई है सरम पावतन हो नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
रब पाप दे राजा महता कूड़ हो सतदार काम नेब सत पुछिया बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाहे परे मृगार ज्ञानी नचे वाजे वाह रूप करे सिंगार रुचि कुके वागे जो जाका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावा मंग है मुख द्वार जति सदा वह जुक्त न जाने छड बह कर बार सबको पूरा पहो विघट न कोई अख पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखा सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवै चंगे सही के पौड़ी
तुर कर्म जनक तुग पाया ता तिन्नी कसम त्याय न जनता के बस किश नाही तुद वेखी जगत उपाया एक ननु तुम मिल लै एक आपो तुग पाया गुर कृपा ते जाणिया
जिथे दुध आप बजाया सहज ही सस माया श्री वाहे गुरु
जो पावे त्यो राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल विकारे दिन से रात हर राज रखाए हम दायित्व तू गुरुता है दे मत समझाए जन नानक दास हर आड़ा हर बैर लगाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख काम न होए तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना होए बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहा
जात नहीं जोत जोत न जाता अकल कला भर पूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन की ती सो पर पया कहो नानक करते किया बाता जोग कुछ करना
सो करया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है
खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जानत है ओ नानक दाता दास है सोई निरंजन दे महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताया तुमा आत्मा वासुदेव सै जे को जाने पे नानक ताता दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रह जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बदा मन रह गुर बिन ज्ञान न हो
पौड़ी पढ़िया हो वै गुण गायी साधन मारी है देह कल कल ना देवे हो ना बजारिया ऐसी गान मिलिया जित दर गया है गया हार गए पढ़े पियमिया विचार अगे विचारिए मुह चले तो अगे मारिए अगे मारिए श्री वाहे
पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता उमी साधना मारिए जेहा घल है घलना देवे हो ना उपचारिए ऐसी करना खेती है जित दर कह गया हारिए पढ़िया अते उमिया विचार के विचारी है मुह चले सो अगे मारिए मुह चले सो अगे मारिए
असा महला चौथा
जिन मस्तक तुर हर लिखिया जिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पता फिर बहड़ ना चलिया जन नानक नाम आराधिया आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रत करतवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है सत जुग संतोख का धर्म अगर थवा त्रेता रथ तय का जोर अगर थवा द्वापर रथ पै का सत अगर थवा काल जुग रथ अगन का ऊर अगर थवा महला पहला
साम कह सितम्र स्वामी सत में अश सच रह सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राचित जाहे नानक प्रमुख अंतर पाहे
जुज मह जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग दिया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाव कदाई लो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पटानी अमल किया चारे रे दोहे सत्यार पढ़े दिने तिन चार विचार
पाओ भगत कर नीच सदाए
कौ नानक मुख अंतर पाए
सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश कह रंजन दिया इन्हीं ने त्रि जप निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जरिया सतगुरु है गोह था विरले कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम न ते तेरो सिता में जगाए राम राम यह मानस जन्म दुलम नाम बिन बिरता सब जाए उन मत्ते हर नाम न बीच
फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घत मुच ओए जिया वे आस कर जाय निरस चित फल बिके बुल पत बके कम न आवे पत मिटत नी नानक गुण चंगिया तत सब को नवे आपको पर को नवे न को धरता राजू तो लिए सवार होए अपराधी तू नानवे जो हंता मृगा शीस नवाया क्या थी है जर तुते जाए महला पहला
और पुष्पन संध्या बादन सेल पूज सुबग समादन मुख चूड़ पे गुखन सारन कृपाल त्यौहार विचारन गल माला तिलकुल लाटन दो तुहती वस्त्र कपाटं जे जानत ब्रह्म कर्मं साफो कंड कमे तो कर्म कौ नानक ने तो चावे कौ नानक ने तो चावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी
कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावड़ा मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन भावे रह कह जावना नंगा दोज चलिया ताली सखरा डरावना करे उगड़ पछो तावना करे उगड़ पछो तावना
प्रभ मिल देखो प्रीत मन लाग
प्रभ मिल देखो प्रीत मन लाग पाए लगो मोहे करो बेनती पाए लगो मिल बे को प्रीत मन
अब मिल बे को
प्रीत मन ਪਗਲ ਤਿਆਗੀ
ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹੇ ਸਗਨ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ
ਸੋਈ ਜਾਗੀ जन्म जन्म की सोई जागी
मिटे ओ अंधे मिलत हर नानक मिटे ओ अंधे मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी जन्म जन्म की सोई जागी प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागे प्रभ मिल बे को प्रीत मन
प्रभ मिल बे को प्रीति मन लागे
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पर आप विचाय दर्शन हर देखन कहताई
दर्शन हर देखन कहताई कृपा करे ता सतगुर मिले सतगुर मिले हर हर नाम दिया प्रभ मिल बे कोई जन हर सो देवे जोर कोई जन हर सो देवे जोर चरण कहो बको सुख रसना रसना दीजय पान को
प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी
देहो दर्श सुख दातया मैं गल विच लेहो मिलाए दियो आस मन लागी
आस पे आसी फिर कहताय जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जी अड़ा बलहारी देहो दर्श प्रभ मेरे
प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी
बड़ पागे भगत योग कौ जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु पर काछयो हर रत्न बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुरु अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उत्तर आया बड़ भागी उन मानिया रिद शब्द बसाया मन मानक संतोखिया गुर नाम दड़ाया अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शाया गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनभौ ठहराया जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਥਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਥਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ
ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਮਾਨੋ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਅਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਜ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਆਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਪਰਮਪਾਂਤ ਬਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੀਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਏ ਜਸ ਬਖਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ
ਰਾਮਥੀ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਵ ਮਹਿ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਖ ਮਿਆ ਲਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਭਰ ਸਰ ਸੁਭਰ ਫਰਾਇਓ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾ ਹਰਣ ਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਹਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ਼ ਦਿਪਾਇਓ ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋਂ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤਿਓ ਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀਂ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜਗਤਿਓ ਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी। ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुरदामे दियो गुरदाम दास दर्शन परस कै मथरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज कुमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथरा मूरत सदा सिर लाए चित सनमुख रहो कद युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो तेह जन जाचो जगत पर जानियत बासर रैन बास जाचो हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगे हो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागेओ बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यो
अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहयो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन महे तरी जग और नया है महातम में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा अमृत जन को नाम लियो एह पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान पियो पर तश हृदय गुर अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो
जब लाओ नहीं पागल लारूदा तब लाओ ब्रह्मते फिरते बहुत आयो कल घोर समुंदर में बूढ़े थे कबू मिटे नहीं रे बचताया तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जब्या जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जब्या जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ ਬਾਸਾ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਪੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪਾਇਓ ਤੇ ਸਮਸਰ ਸੋਈ ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹੋ ਪਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰ ਆਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵਾ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ ਆਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਠੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪਹਿ ਗਇਓ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚ ਰਹੋ ਸੋ ਕਵਨ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਇਓ।
ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਿਉ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰ ਦੇ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗੇ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੈ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ।
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੈ ਤੈ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਗ੍ਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ
ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਵਰਗਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਈ ਨਾ ਜਾਈ सीट चकल तारन को अब गुर रामदास को मिली पढ़ाई।
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी। हम अव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मुह परम पै पूले सोत दारा से प्रीतन। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण।
सो कहो तल गुरु सेविया अहन सो सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कह जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामी नूर अरसह सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजना सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बहठिया सोही सब नेसा सजना सच्चा सिर सहांद जिस पास बहठिया सोही सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बिहागड़ा महला पंजवा शांता कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जिया जो करे सो धर्म न्याय राम हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जिया आवन जान सबाए राम हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जिया जो करे सो धर्म न्याय राम हर, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जिया आवन जान सवाई रामा आवन ता जाना तिन्हे किया जन मेदन सिरजिया इकना मेल सतगुर महल बुलाए एक भरम भूले सिर दया अंत तेरा तू है जाना है तू सब मह रहया समाए सच कह नानक सुनहो संत हर वरत धर्म न्याय आवहु मिलहु सहेली हो मेरी लाल जिया हर हर नाम अराधि राम कर सेव हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जिया जम का मार्ग साधी राम मारख मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगह शोभा पाइया जिनको विधाता तुरह लिखिया तिनारायण दिन लेवलाइया हम ममता मोह छूटा हम ममता मोह छुट्टा जा संग मिलया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम आराधे कर जोड़ कर जोड़ कर जोड़ हो संत एकत्र हुई मेरे लाल जिया अविनाशी पुरख पूजे हाराम बहुविध पूजा खोजिया मेरे लाल जिया एह मन तन सब अर्पि हाराम मन तन तन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावे जिस हुई कृपा दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक हुई जिसका तिस गुर नाल स्नेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजिहा दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जिया। हर पायड़ा घर आए रामा, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जिया। हर तिस मह रहया समाए रामा, सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया। मिटिया अंधेरा दुख नाठ अमियो हर रस चोया। जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए। जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायड़ा कर आए। जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए। जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायड़ा कर आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला पंजवा, शांत घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का एक अचंभो देखिया मेरे लाल जीओ। जो करे सो धर्म न्याय राम, हर रंग अखाड़ा पाए उन मेरे लाल जीओ। आवन जान सवाए राम,
सिखा की हर तूड दे हम पाकी पी गत पाए, हम पाकी पी गत पाए। गुर सिखा की हर तूड दे हम पापी भी गत पा, हम
पखि पीगत पार तोर मस्तक हार प्रभ लिखिया हम पति पीगत पाए गुर सिखा की हर दूर दे हम पति पीगत पाए हम पति पीगत पाए सतगुर पुरख हर त्याए सतसंगत सतगुर पाए सतगुर पुरख हर त्याए सतसंगत सत गुर सेम दे गुर मिले गुर मिलाए सतसंगत सत गुर सेम दे हर मेले गुर मिलाए हर मेले गुर हर मेले गुर मेला सतसंगत सत गुर सेव दे हर मेले गुर मिलाए हर मेले गुर हर मेले गुर मिलाए गुर सिखा की हर दूर दे हम पापी पीगत पाए हम पापी पीगत पाए पहजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए एह पहजल जगत संसार है गुर बोहित नाम गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लगाए गुर
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਫੂਡ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦਤ ਪਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦਤ ਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਪੂਰ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦਤ ਪਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦਤ ਪਾ ਕੰਤਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ ਜਮ ਕੰਤਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਸੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਨਾ ਹਰ ਟੁੱਟਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਟੁੱਟਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਮਸਤ ਤੁਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾ
ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾਹੇ 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 ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾਏ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਪਾਏ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ
हम पापी पी गत पाए 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 गुर सिखा की हर तूल दे हम पापी पी गत पाए हम पापी पी गत पाए हम पापी पी गत पाए
रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन मजिया वाया
राग सुर परवार परिया शब्द गाया
शब धोता गाव हरि तेरा मन जिने वसाया कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे तू सदा हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनोसारे
कह नानक मन मेरे सदा हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिसके ही सुपार सदा सुख सवा तेरी नाम मन सा
नाम जिनका मन
वस्या बाजे शब्द कने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जन भुखा ना भुगवाया कर शांत सुख मन आए वस्या जन इच्छा सा सुख जाइया
सदा कुर्बान पिता गुरु जिसने आए बनाया कह नान संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच पशुक कार सपाख कार सपाख शब्द वाजे कलाज करतारिया पंच भूत भगवास कीर्ति काल कंठ कुमारिया कर कर्म पाया तज गुण कौ से नाम हर कलाए कह नानक तज हुआ तित पर अनहद वाजे अनंत सुनो वड भाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संता पितरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन वै सर से पूरे गुरते जान सुन के पुनीत कर दे सब गुर दया भरपूर दिन वंत नाग गुर चरण ला वज अनहद पूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद ना सिमरु श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै तहाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕਸ ਪਾਈਏ छपाइए पाठी पवन प्रेम का पोचा पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रसना में जुआइए रसा में चुवाई सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा बाबा मन मतवारो रस पीवे नाम रस पीवे बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे साच प्याला सहजे पूरा साच प्याला सहजे इस है प्याए जा तो मंदिर करे आए जा को नजर करे अमृत का व्यापारी हो अमृत का व्यापारी हो अमृत का व्यापारी हो व्यापारी हो अमृत का व्यापारी हो अमृत का व्यापारी हो अमृत का पारी हो क्या मत छूछे पाँव तरे क्या मत छूछे पाँव तरे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे Thank you.
गुर की साखी अमृत बाणी गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परमान पया पीवत ही परमान पया दर दर्शन का प्रीतम हो दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या मुक्त बैकुंठ करे क्या सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे शिव तीरता सद बैरागी शिव तीरता सद बैरागी शिव तीरता सद बैरागी सद बैरागी जुए जन्म ना कहो नानक सुन पर थर जोगी सुन पर थर जोगी सुन पर थर जोगी जोगी पीवा अमृतता
कहो नानक सुन पर थर जोगी जोगी जो कहो नानक सुन पर थर जोगी
कहो नानक सुन पर थर जोगी जोगी वो अमृतता शिव तीरता सद बैरागी शिव तीरता सद बैरागी जुए जन्म नहार जन्म नहार कहो नानक सुन पर थर जोगी कहो नानक सुन पर थर जोगी पीवा अमृत धार अमृत धार
सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे अहनस बनी प्रेम लेवला की अहनस बनी प्रेम लेवला की शब्द अनाहत गए शब्द अनाहत गए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवा
हर तेरा सब तुझे उपाय राम राजे विश्वात सर खुश जी सब तले चलाए जिन तू मेले पे आए से तुझ मिले जो हर मन पाए नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तेरा
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने जीव काहि तपंड कत नाहि टुटै नाम न लगे नाहि जने न जाय तन समानस नानका जो गल चला पाए चौकुण मलया नाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओह मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह कत्तियां बामन वटे आए कोई बकरा रन खाया सब को अख पाए होए प्राणा सुटियां भी पर पाइए होर नानक तग न टुटे ये तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पद उपजै सालहि सच सूत इधर गए अंदर पाई है तग न टूट सूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न देव तग न के भी तगा अपने वत्ता बड़ तगे औरा कत्ता लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दस राह सुन वेखो लोक वडान मन अंदा नाम सुजान पौड़ साहिब
कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सिरक सेवा करे यसनो हुक्म मनाए सी हो मन होवे प्रवान ता खसन ता मैल पाए सी कदम पावे जो करे मन चिंदया ओ बलबाजी तांदर गए पैदा जैसी श्री वाहिगुरु
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या हुआ प्रवान ता खसमे का बल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तादर कह पहना जाए सी तादर कह पहना जाए सी
कोई गावे राग नादी बिजबो आते
सब किछ जानदा सिर रोग हट दीजे जिन नानक गुरमुख हिरदा सुत है हर भगत हर निजै।
श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लाभ गोबर तरन न जाय तोती टका तै जप माली धान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बासन तुम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंड नाम लाया जाहि तरंदा महला पहला
आन सुखाने करे नवाज श्री भगवान तिन गलता इन कर ब्राह्मण पूरे नाथ ना प्यावे ओइसा कुड़ी रा कुड़ा बापा और कूड़ बोल करे आहार धर्म धर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहया
भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जगत का सा नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश धान ले पूजे प्राण अपा क्या का कुट्टा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे इहो अन असाडा पिटे तन पिटे भेड़ करेन मन जुटे चुली परेन कहो नानक सच से आई है सच होवे ता सच पाई है पौड़ी चिते अंदर सब को
वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे से धंधा लाएंदा नजरू पट्ठी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा दरमंगण भिख न पाएंदा दरमंगण भिख न पाएंदा
साध संग जत मह मिला साध संग जत मह मिला साध संग जत मह मिला तो सुनी तुम्हारी बाणी सुन तुम्हारी बाणी साध संग जो तुम्हें मिला साध संग जो तुम्हें मिला मात गर्भ में आपन सिमरन दे मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखना जो तुम्हें मिला
करो तोरा तुम्हारो तोरा साथ संग जो तुम्हें मिलायो साथ संग जो तुम्हें
सत्संग तुम्हें मिला साध संग जो तुम्हें मिला तो सुनी तुम्हारी बाणी तो सुनी तुम्हारी बाणी साध संग जो तुम्हें मिला जो तुम्हें साथ संग जो तुम्हें साध संग जो तुम्हें मिलायो जो तुम्हें मिलायो जो तुम्हें मिलायो
असम हलत था जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण से आए राम राजी जे बाहर फुल चुक बोल दे प्रीत रे हर पाने हर संतान और थाने हर मानन माने
जन नानक नाम दीवान है हर तान स्थाने
सलोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वतनियां ने पितरी चोर करे वड़ी हाथ दलाल के मुसीबे करे नानक गसो मिले जे खट काले दे महला पहला
यो जोर सुनावणी आवे वाडवा झूठा झूठा मुख वसा नेत्रित हुए खुआर सुचे नाखिया बहन जे पिंडा धोए सुचे से नानका जन मन वसिया सोए
पौड़ी तुरे पलाने बोनवे हर रंगी हर मसवारे आकुट मट माड़िया लाए बैठे कर पसारे आचीज करमन पाने हर बुजन आही हर आखर में सिखाया एक महलत हर नमस्कार
जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया श्री वाहे जाए बहे मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे दूर सिखी तो धन वाले
सलोक मंगला पहला जे कर सूतक मनिया सत सूतक होय गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय जे ते गाने अन के जिया बाज ना कोय पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय सूत क्यों कर रखी है सूतक पवर सोय नानक सूत के मना उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
मन का सूत को लोभ है जे वसूत कूड़ अखी सुत सुविखना पर तरिया पर धन रूप कनी सुत कन तबारी खाए नान कहां साया जमे बदे जंपर गए महला पहला
सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमन भरना हुक्म है पान आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो रिजक संभाए नानक जिन गुरमुख बुझया तिन्ना सुतक नाही पौड़ी
सतगुर वटा कर सराही है जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मेले ता नदरी आईया जात सुभाड़ा ता मन वसाईया ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਵਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗਾਏ ਤਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਨ ਕੇਰੀ ਕੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਆਪੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਵੱਧੀ ਜਾਈ ਛੱਟਿਆ ਜਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੂਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸ਼ੋਤਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤਿੱਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਨਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਆਂ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬਾਂਦਾਨ ਸੁੱਖ ਮੰਦਾ ਕੇ ਜਿਤ ਜਮਾ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੰਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸੋ ਸੋ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਆਂ ਬਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਉਗੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਜੋ ਜੁਨ ਚੰਡੀਐ ਕਿਤੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਚੰਡੀਐ ਜਰਨ ਨਾਹੀਐ ਜਗ ਤਾਂ ਪਾਇਤ ਦਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਕ ਸੁਨਾਹੀਐ ਪੜ ਅਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਐ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਤੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਿੱਧਿਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਿਆ ਸਿੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਡੋਵੈ ਤੇ ਪਿੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਦੀ ਬਾਣੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋਨੇ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਪੁਰਨ ਕਟਾਇਤ ਕਾਲੀਆਂ ਪੁਰਨ ਕਟਾਇਤ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀ
चमकन बसन में गया पार बसन में गया पार बसन में गया पार बसन नानक संगम पीरी सोहंदिया बिजलिया चमकन नानक बिजलिया चमकन नानक बिजलिया चमकन कर्ण कटायत कालिया पूर्ण कटायत कालिया नानक बिजलिया चमक बिजलिया चमक बिजलिया चमक
आसा महला तथा
जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हर
नाम दरड़ावे राम राजे
रिसला भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए इन जम नेड़ न आवे जन नानक का हर कृपा कर
जपे हर नाम तेरा
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕੰਡ ਗਿਆ ਸਤ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ ਪਾਉੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਤਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮਨਾਉਣ ਬੀਜੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਾਲੀਏ ਜਿਸ ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਇਹ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਟਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਟਾਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੋਹਕਾ ਕਹਿਆ ਆਉ ਬੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜਿਓ ਇਸਦਾ ਖਾਉ ਨਾ ਤਿਹੋ ਮਹੱਲਾ
ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ
ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮਤ ਕਿਸਮੋ ਅਗਲੀ ਹੋ ਜੋ ਪਿਤੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਏ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਆਂ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਕੁਹਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਚੱਲੇ
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे कृष्ण भक्त सब तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा
जिन हर से मन माना
सब दुष्ट तक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दाते आपस से जो पाई है नानक साकरमात साहिब तिठ है जो मिला है महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पौखस मना जा नानक सेवक कांडी है
जिसे खसम सुनाए पौड़ी नानक अंत न हर तक तारा वारा प्रसादी फिर आप कराए मार नगरिया एक तुई चढ़े बिस्तार आपका करया हाँ कैसे हो करी पुकार नान कर नजनिया
फिर तसी करनिसार करनिसार
सिखार होया मैं संतो हर का जन संतो मेरा पीठ जन संतो मोहि मार्ग दिखलावे मोहि मार्ग दिखलावे किस जन के हाँ मल मल तो किस जन के हाँ मल मल तो गोया मैं संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे जप मन मादो मधुसूदनो जप मन मादो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो तब अंतर जामी सत परमेश्वरो तब अंतर जा सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे हर कटी कटे कट बस्ता हर जल थले हर बस्ता हर कट कटे कट बस्ता हर जल थले हर बस्ता हर थान तनंतर बस्ता हर थान तनंतर बस्ता मैं हर देखन को जाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे हर जन का हर मिलया हर शरदा ते मिलया हर जन का हर मिलया हर शरदा ते मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया
ਉਪਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਵ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਵੇ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਵੇ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅਨੇ ਦਿਨੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਮੈਂ ਅਨੇ ਦਿਨੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਭਗ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਗ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਚਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਕਾਂਪਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤਰੈ ਛੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵ ਨੇ ਕੁਪਰ ਰਹਿਣ ਖੰਡੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ
ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਦਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਮਾਣੀ ਪਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੁਕਰੀ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਕਰੀ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸਤ ਪੌੜੀ
ਵੱਡੀਓ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਮਜਾਕਨ ਕਰਤਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆਗ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ
ਜੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ। ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ